Welcome. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរចម្រើនទៅមុខប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនវិទ្យុដែលនាំផ្សាយថាអាមេរិកសើបការលើអធិការបដីអាឡម៉ង់និងមន្ត្រីអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធតាក់ទងដានណាម៉ាកក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកជំរុញអមត្រីការទូតចងខ្ពស់អាមេរិកដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាឲ្យស្ដារសិទ្ធិនយោបាយនិងពលរដ្ឋឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបរិសុទ្ធ២នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីពុលស្រាសនៅខេត្តកំពតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានជំរុញឲ្យលើកឡើងអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតុលាការកេនយ៉ាលុបចោលបម្រាមសម្លាប់សត្វលីការស្រាវជ្រាវថ្មីថាអូស្មန်កាបោនបញ្ចេញពីស្រទាប់ដីតកកអាចជំរុញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យកាន់តែលឿនជាងមុនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវ៉ាន់រ៉ិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិត
បាទអរគុណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសធំៗចំនួន6ទៀតបានជួបប្រជុំគ្នាប្រកបដោយការចម្រើនទៅមុខដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសធំៗមួយចំនួនបានជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងទីក្រុងម៉ាយែនប្រទេសអូទ្រីសចាប់តាំងពីខែមេសាមកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនឯងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះទាំងស្រុងឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លើកឡើងនៅក្នុងសនសុខកសែតមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាកិច្ចប្រជុំនីមួយៗក្នុងទីក្រុងវៀនអាចក្លាយជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយយើងមិនគួរប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនោះទេកិច្ចប្រជុំនោះមានការចម្រើនទៅមុខដ៏ប្រសើរប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนធ្លាប់បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើងវិញប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់អនុវត្តជាមុននៅការកំហិតការផលិតសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមសម្រាប់ផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះមន្ត្រីការទូតក្នុងតំបន់មួយរូបដែលត្រូវបានប្រាប់ដោយអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបញ្ជាក់នូវកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុខជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងក្នុងទីក្រុងវៀននៅសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានប្រើប្រាស់អង្គភាពស៊ើបការសម្ងាត់បរទេសរបស់ប្រទេសដាណម៉ាកដែលជាដៃគូដើម្បីស៊ើបការទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងដាណម៉ាកដែលក្នុងនោះក៏មានអធិការបដីអាឡម៉ង់អ្នកស្រីអេងកាឡាមឺកែលផងដែរនេះបើតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុ DR របស់ដាណម៉ាកការរកឃើញនេះជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមួយកាលពីឆ្នាំ2015របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការការពារប្រទេសដាណម៉ាកទៅលើទូនាទីក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនោះវិទ្យុនេះបានសង្កេតប្រភពមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំនួន9នាក់ដែលបានដឹងពីការស៊ើបអង្កេតនោះយោងទៅលើការស៊ើបអង្កេតដែលផ្ដោតទៅលើរយៈពេលពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានដាណម៉ាកក្នុងការស៊ើបការទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតន័រវេសប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពេលស្នើសុំបញ្ជាក់ពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុដាណម៉ាកនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និយាយថាខ្លួនទៅតែបានដឹងអំពីរឿងនេះពីអ្នកសារព័ត៌មានសាសួរហើយបានបដិសេធមិននិយាយបន្ថែមទៀតនោះទេដោយឡែកក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអនុវិញរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងសម្រាប់កិច្ចការអឺរ៉ុបលោក Clement Bonny បានប្រាប់វិទ្យុព័ត៌មានបារាំងថាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានជំរុញអមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកគឺអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះ ឲ្យស្ដារសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាថាអ្នកស្រី Sherman គួរទាមទារឲ្យកម្ពុជាបញ្ចប់នូវដំណើរការជំរុំជម្រះคล้ายๆប្រឆាំងនឹងអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោះលែងអ្នកទូនយោបាយរាប់សិបនាក់និងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក២រូបគឺលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot ក៏បានស្នើនូវលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី30ខែឧសភាឲ្យមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះជំរុញឲ្យកម្ពុជាដាក់ដំណើរការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្រុមនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារបស់លោកស្រីកើតមានឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានេះនឹងមិនមានការដាក់សម្ពាធអ្វីមកលើកម្ពុជានោះទេការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអុកតកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាការផលិតអភិភិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងអាចកើនឡើងវិញប្រសិនបើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងដោយជំងឺ Covid-19 និងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅបន្តកើតមានហើយដែលនេះជាការធ្លាក់ចុះមួយយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រទេសក្នុងតំបន់នេះមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសផលិតអភិភិនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងជាកន្លែងចែកចាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីបូព៌ាអាភៀនជាវត្ថុដើមសម្រាប់យកទៅផលិតគ្រឿងញៀនហេរ៉ូអ៊ីនការផលិតអាភៀនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មករហូតដល់405តោនកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថានិន្នាការនេះអាចត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវិញដោយកសិករជាច្រើននិងពលរដ្ឋដែលគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចងាកទៅរករបរដាំអាភៀនឡើងវិញដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់អង់គ្លេសនិងប្រចាំប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតនឹងជួយដល់ការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកំណត់ពីប្រភពដើមនៃការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិទ្យាស្ថានវីរុសសាស្ត្រក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលចេញពីសត្វប្រជាវហើយដែលបានរាតត្បាតឆ្លងទៅកាន់ពិភពលោកដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3,500,000នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនោះមានការសង្ស័យថាវីរុសក្នុងខ្លួនសត្វប្រជាវដែលត្រូវបានគេរសារទុកក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នេះអាចបែកលេចចេញមកក្រៅដែលការនេះធ្វើរដ្ឋាភិបាលចិនបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការអះអាងបែបនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្ដែងលុបចោលការដាក់កំហិតដល់គ្រួសារចិនក្នុងការមានកូនដោយអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារនីមួយៗអាចមានកូនរហូតដល់3នាក់បានតែពីមុនអនុញ្ញាតឲ្យមានត្រឹមតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានទទួលការយល់ព្រមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកដែលជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះការកំណត់ថ្មីនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៃចំនួនពលរដ្ឋចិនក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋចិនដែលមានវ័យកាន់តែចាស់នោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បរិភពីអ្នកត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពតសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសក្រោយករណីពលស្រាសស្លាប់មនុស្ស10នាក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតស្រាសនិងធ្វើស្រាថ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកំពតសម្រេចឃុំខ្លួនបុរស២នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពលស្រាក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវទទួលការព្យាបាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាបើតាមដីកាសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនចំនួន2របស់តុលាការខេត្តកំពតដែល VOA ទទួលបានចៅក្រមស៊ើបសួរលោកអ៊ុំឆវតិកៈបានសម្រេចឃុំខ្លួនបុរសឈ្មោះមុំផល្លាអាយុ38ឆ្នាំអ្នកលាយស្រាថ្នាំ និងបរិះម្នាក់ទៀតឈ្មោះគួយសុកអាយុ48ឆ្នាំមុខរបរបិទស្រាពួកគេត្រូវចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទមានស្ថានទម្ងន់ទោសនៃអំពើមិនសុចរិតតាក់ទងនឹងទំនិញសេវាឬការអះអាងដោយបំភាន់ដោយសារការពិការឬមរណភាពតាមច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំដីការរបស់ចៅក្រមចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាបញ្ជាក់ថាបរិះទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងលើនៅភូមិរបងក្រាស់និងភូមិធ្នង់ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើតស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតលោកម៉ាន់បូរ៉េតអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកំពតបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស2នាក់តែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលម្អិតថាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឬយ៉ាងណាក្រៅពីបរិះ2នាក់នោះ
បាទដឹងដែរខ្ញុំដឹងថាពាក់ព័ន្ធណាតែមកខ្ញុំចូលនាំទៅណា
លោកម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតប្រាប់ VOA ថាក្រោយករណីពលស្រានៅស្រុកកំពង់ត្រាចនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានតម្រូវឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មលក់ស្រាសនិងស្រាថ្នាំទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានដឹងច្បាស់ពីចំនួនទីតាំងអាជីវកម្មលក់ស្រាទាំងនោះទេ
បាទអានោះអាជ្ញាធរគឺគេផ្អាកទៅណា
ប្រហែលទីតាំងឯដំណើរតែយើងផ្អាកបរិសុទ្ធហ្នឹង
ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងណាបា
ទពួក
ខ្ញុំអត់មានគ្រប់គ្រងខាងនោះផងបា
ទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពលស្រាក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតមនុស្សប្រមាណ60នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី8នាក់ត្រូវបាននាំយកមកព្យាបាលក្រោយការទទួលទានស្រាសនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី25ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលបាននិដឹងពីលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍សារធាតុមេតានុលក្នុងស្រានោះថាលើសកម្រិតធំជាង 0.2% ដល់ 11.9% ដែលធ្វើឲ្យពុលដែលកម្រិតមិនពុលនោះមិនត្រូវលើសពី 0.1% ឡើយក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់បានដាក់ការសង្ស័យលើការពិសាស្រាសនិងស្រាថ្នាំដោយហេតុថាករណីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានរោគសញ្ញាដូចជាស្រវាំងភ្នែកព្រិលភ្នែកណែនដើមទ្រូងចុកទ្រូងថប់ដង្ហើមត្រជាក់ចុងដៃជើងងុយដេកវិលមុខក្អួតរាកឈឺក្បាលធីងធូកអស់កម្លាំងទន់ដៃទន់ជើងនិងសន្លប់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានយកសំណាក់ស្រាថ្នាំនិងស្រាសពីទីតាំងសិប្បកម្មផលិតចែកចាយស្រាពីកន្លែងនិងពីទីតាំងលក់រាយតូចៗចំនួន7កន្លែងទៅវិភាគក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះអប់រំនិងណែនាំដល់អ្នកលក់ទាំងបោះដុំនិងរាយឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មស្រាសដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងបានអប់រំនិងណែនាំដល់ប្រជាជននៅតាមភូមិឃុំដែលកើតហេតុឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការពិសាស្រាដែលផលិតឬបិទស្រាមិនបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តកំពតលោកយុនផូលីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកអ្នកដែលគុតគង់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់បិទស្រាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់លោកយល់ថាការឃុំខ្លួនបុគ្គលតែ2នាក់នោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការរារាំងមិនឲ្យមានសកម្មភាពបិទស្រាដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ
ពាក់ព័ន្ធនឹងម្ចាស់លក់វត្ថុធាតុដើមសួរថាតើគាត់យកវត្ថុធាតុដើមមកពីណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រាយព្រាវទៅសមត្ថកិច្ចគួរអាស័យជឿរដែលគាត់ទិញពីវត្ថុធាតុដើមមកទៀតបាទហើយវត្ថុធាតុដើមមកតាមដែលយើងដឹងនោះភាគច្រើនគឺច្រើនមកពីប្រទេសវៀតណាម
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏មានករណីពលស្រានៅស្រុកលវៀអែមខេត្តកណ្ដាលដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ13នាក់បានស្លាប់ដោយសារស្រាសនោះដែលមានកម្រិតជាតិមេតានុលខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលគេមើលឃើញថាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman លើកឡើងពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដោះលែងអ្នកនយោបាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលគេដឹងថាជាមន្ត្រីលំដាប់លេខ2នៅក្រសួងការបរទេសនិងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារ ដែលអ្នកស្រីក្រុងនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីរយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងថាអ្នកស្រី Sherman ត្រូវតែរិះគន់ជាសាធារណៈនិងខ្លាំងៗលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកថាបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ជាជាងការប្រើប្រាស់វិធីទន់ភ្លន់លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការទាមទារឲ្យបញ្ចប់បណ្ដឹងតុលាការប្រឆាំងអ្នកនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងការចោទប្រកាន់ថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយសម្រាប់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាមិនមានក្តីសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការដាក់សម្ពាធធំដុំអ្វីនោះទេមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេចង់ឃើញការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដើមវិញហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសលោកអ៊ូចាន់រតអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងបង្កើតគណៈបក្សមួយឈ្មោះថាគណៈបក្សកែតម្រង់កម្ពុជាចង់ឃើញជំនួបរវាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកថាជំនួបរវាងមន្ត្រីរូបនេះជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងនោះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះនឹងមិនមានសម្ពាធអ្វីធំដុំនោះទេ
ខ្ញុំមើលឃើញថាមិនដឹងថាមកក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្ដារលទ្ធិជាតិតៃឬក៏ដាក់ពាក្យដើម្បីឲ្យមានស្ដារលទ្ធិជាតិតៃមុនការបោះឆ្នោតអីនៅប្រទេសយើងណាខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងទេ
លោកបន្ថែមថា
ទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនសូវមានសង្ឃឹមអីធំដុំទេគ្រាន់តែថាអាការដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនេះអាចជាមុខមាត់របស់កម្ពុជាខ្លះហើយអាចជាប្រកាសបង្ហាញថាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកម្ពុជាខ្លះហើយពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះអាចនឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងពិចារណាពីការបន្ទុនអេរីយ៉ាបតដាក់គ្នារវាងខ្មែរនិងអាមេរិកហ្នឹង
អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រងើយលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយពីមានការរំលាយបកប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកថាតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺចង់ឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងការអភិវឌ្ឍដោយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចំណែកលោកផាន់ចាន់សាអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដែរមានប្រសាសន៍ថានេះជាជំរើសដ៏ល្អមួយដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនោះមកកម្ពុជាក្នុងពេលនេះដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះលោកជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយដោយមានការប្រកួតប្រជែងពីបកប្រឆាំងនិងការឈ្នះឆ្នោតដោយកិត្តិយស
ចំណុចនេះគណៈបកប្រជាជនចង់បានកិត្តិយសព្រោះការបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវការកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលតែម្ដងគឺជាគណៈបកមួយដែលត្រូវការដឹកនាំដោយកិត្តិយសហើយត្រូវការឈ្នះឆ្នោតដោយកិត្តិយសហើយត្រូវការកិត្តិយសពីការបោះឆ្នោត
លោកបណ្ឌិតអៀសុផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងជំនួបនេះជាសញ្ញាល្អមួយដែលទីក្រុង Washington ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកប្រាប់ VOA តាមសារ email នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ្នកស្រី Wendy Sherman ជំរុញខ្លាំងក្លាករណីដែលទីក្រុង Washington កំពុងតែតាមដានកម្ពុជាហើយមិនចូលចិត្តអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមើលឃើញលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកអាចលើកឡើងពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលោកកម្មសខានៅបន្តជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot បានស្នើក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី30ខែឧសភាឲ្យមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនោះជំរុញឲ្យកម្ពុជាដាក់ដំណើរការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022ពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានិងអះអាងថាការលើកឡើងថាអាមេរិកនៅពីក្រោយគម្រោងការផ្ដួលរំលំ រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាការចោទប្រកាន់ដែលមិនមានភស្តុតាងរឹងមាំទាល់តែសោះលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយើអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយថាតើនឹងមានជំនួបរវាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជាមួយលោកកឹមសុខាឬយ៉ាងណាលោកក៏បានបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងការអត្ថាធិប្បាយនានាក្នុងការជំរុញឲ្យមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជំនួបខាងមុខលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការជួបគ្នាជារឿងប្រសើរសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះដែលមិនយល់គ្នាប៉ុន្តែលោកថាជំនួបនេះមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធអ្វីមកលើកម្ពុជានោះទេ
មានរឿងនេះមិនដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាមកពីយៈមកពីប្រអិតណាក៏គេមិនអាចដាក់សម្ពាធទៅលើកម្ពុជាមានតែពួកព័រមានតែអត់វិជ្ជាជីវៈទេតែប្រើពាក្យដាក់សម្ពាធពីប្រទេសមួយដាក់សម្ពាធលើប្រទេសមួយ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះរំលឹកថាកាលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2012លោកបានស្នើសុំឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជាមិនមានអ្នកទោសនយោបាយនោះទេគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលបំពានច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សត្វលៀននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងជាថ្មីបន្ទាប់ពីតុលាការជាន់ខ្ពស់បានលុបចោលបម្រាមឆ្នាំ2020ដែលហាមមិនឲ្យមានកន្លែងកាប់លៀការលុបចោលបម្រាមនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកន្លែងសម្លាប់សត្វលៀយកសាច់លក់និងយកស្បែកទៅលក់នៅទីផ្សារនៅអាស៊ីមានដំណើរការឡើងវិញស្បែកសត្វលៀដែលមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ប្រើក្នុងឱសថចិនបាននាំឲ្យមានការលួចចាប់សត្វលៀនិងការភ័យខ្លាចថាសត្វសម្រាប់ជួយបំពេញការងារនេះអាចផុតពូជនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខអ្នកស្រី Brenda Molinya រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាង Kelina Simon ពឹងផ្អែកលើលៀដើម្បីបន្ធូរពលកម្មនៅផ្ទះនិងកសិដ្ឋានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនាងនិយាយថា
ក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងរកបានប្រាក់មកពីលៀរបស់យើងយើងប្រើវាដើម្បីជួយធ្វើការជួយយួរទឹកនិងយួរវាលីឲ្យយើងវាជួយដឹកស្មៅឲ្យកូនយើងហើយជួនកាលយើងលក់វាដើម្បីយកប្រាក់ឲ្យកូនយើងទៅរៀន
ប្រភពការងារដែលទុកចិត្តបាននេះឥឡូវកំពុងរងការគំរាមកំហែងកាលពីខែមីនាតុលាការជាន់ខ្ពស់កេនយ៉ាបានលុបចោលបម្រាមកាប់លៀយកសាច់លក់និងយកទៅធ្វើថ្នាំនៅផ្សារអាស៊ីឥឡូវខេលីណាកំពុងបារម្ភអំពីអនាគតរបស់នាងនិងគ្រួសារនាងការលុបចោលបម្រាមនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើពលកម្មសត្វនាងខេលីណាថា
យើងមិនចង់ឲ្យកន្លែងកាប់លៀបើកវិញទេយើងចង់ឲ្យបិទរហូតព្រោះពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការលួចសត្វលៀបានកើនឡើងយើងកំពុងរងគ្រោះ
ការកាប់លៀលក់ស្របច្បាប់នៅកេនយ៉ាក្នុងឆ្នាំ2012ហើយបាននាំឲ្យចំនួនសត្វលៀធ្លាក់ចុះនឹងការលួចឆ្លងកាត់ព្រំដែនលោក Josia Owang មន្ត្រីបណ្ដាញជួយសង្គ្រោះសត្វ Africa
There were very many issues that were coming up of donkey
មានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការលួចលៀការសម្លាប់លៀដែលនៅតូចនិងការរត់ពន្ធឆ្លងដែនជាដើមតែបញ្ហាធំជាងគេគឺសហគមន៍បាត់បង់ការចិញ្ចឹមជីវភាពព្រោះកន្លែងកាប់សាច់សម្លាប់លៀជាច្រើនក្បាលរាល់ថ្ងៃលៀកើតវិញមិនទាន់ទេ
ការរាយការណ៍ស្ថិតិជាតិកញ្ញាក្នុងឆ្នាំ2019ថាចំនួនលៀក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀប10ឆ្នាំមុនពីចំនួន 1,800,000 មកនៅ 1,170,000 ក្បាលនៅឆ្នាំ2019គេរំពឹងថាតួលេខនេះនឹងធ្លាក់ចុះថែមទៀតដោយសារការលុបបំរាមសម្លាប់សត្វដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេនៅកេនយ៉ាលោកអូវ៉ាងថា
These slaughterhouses were slaughtering about 200 donkeys a day sometimes 250 but they have an installed capacity
ប៉ុន្តែកាប់សាច់ទាំងនោះសម្លាប់លៀប្រហែល200ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃជួនកាល250ក្បាលតែអាចសម្លាប់ប្រហែល1000ក្បាលដូច្នេះបើអ្នកមើលចំនួនលៀនៅក្នុងប្រទេសយើងបើគេសម្លាប់ច្រើនបែបនេះតទៅទៀតនោះ 3-4 ឆ្នាំទៀតនៅកេនយ៉ាអស់លៀហើយ
កេនយ៉ាមានកន្លែងកាប់លៀ4កន្លែងទាំង4នេះតាមការអនុម័តពីអាជ្ញាធរពួកសកម្មជនថាសត្វលៀនឹងបន្តធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់សត្វត្រីនៅកេនយ៉ានិងនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថា ស្រទាប់ដីទឹកកក Permafrost នៅតំបន់អាទិកកំពុងបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងឧស្ម័នផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានកន្លងមកនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីនៅលើពិភពលោកអ្នកជំនាញថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានការលំបាកអ្នកស្រីហុងចិន្ដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាស្រទាប់ដីទឹកកកដែលត្រជាក់កកពេញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់អាទិកកំពុងបញ្ចេញឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានកន្លងមកនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីនៅលើពិភពលោកករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានការលំបាកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលមានឈ្មោះថា Proceedings of the National Academy of Science ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរាយការណ៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនសីតុណ្ហភាពនៅតំបន់ស៊ីបេរីយ៉ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងដល់38អង្សាសេដែលនេះជាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតមួយមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងរង្វង់ប៉ូលនៃតំបន់អាទិកដែលជាកន្លែងដែលមានស្រទាប់ដីទឹកកកច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះបាននិយាយថាស្រទាប់ដីទឹកកកនេះមានផ្ទុកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតកកយ៉ាងច្រើនដែលពូនផ្ដុំគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអស់រយៈពេលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយឧស្ម័ននេះមានបរិមាណសរុបប្រហែលស្មើនឹង2ដងនៃបរិមាណឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ដល់កកបានរារាំងឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនេះនិងឧស្ម័នមេតានដែលជាឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីមួយប្រភេទទៀតមិនឲ្យសាយភាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាសរហូតមកទល់ពេលនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីឆ្នាំមុនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់នេះក៏បានធ្វើឲ្យឧស្ម័នទាំងនេះក្នុងកម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់សាយភាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាធំគឺថាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអាកាសធាតុកម្ពុជារបស់ពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមិនបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើការបញ្ចេញឧស្ម័នពីស្រទាប់ដីទឹកកកដែលកំពុងរលីងនេះនិងពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងតំបន់អាទិកនោះឡើយកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុពួកគេបានកំណត់នូវចំនួនកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងគោលបំណងរក្សាសន្តិភាពជាមធ្យមរបស់ពិភពលោកមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ជាង1កម្ដៅសញ្ញា5អង្សាសេលើសពីកម្រិតសន្តិភាពនៅមុនសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនានាថាទិន្នន័យដែលឈានដល់ការកំណត់ចំនួនកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះមិនបានរួមបញ្ចូលឧស្ម័នដែលភាយចេញពីស្រទាប់ដីទឹកកកដែលកំពុងរលាយនោះទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយលោក Brendan Rogers ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុនិងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍របស់ការស្រាវជ្រាវនេះបានលើកឡើងថាតួលេខថ្មីនេះចាំបាច់ត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការកំណត់ចំនួនកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាសប្រសិនបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យបានជោគជ័យនោះលោក Roger បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងពេលវេលាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននិងជៀសឲ្យផុតពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រសិនបើមិនបញ្ចូលការបញ្ចេញឧស្ម័នពីស្រទាប់ដីទឹកកកនៅពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងជើងនោះទេនោះមានន័យថាយើងកំពុងប្រើប្រាស់ការកំណត់ទិសដៅខុសនៅក្នុងការប្រជែងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.